Men du jeg sidder med den her.
Ja, du tager skjulte leder.
Nej, de skjulte leder.
Ja. Det er ikke Paul Køge, du er henne på en pose. Poser til Pierre.
Ja, jeg har nogle
leder. Nej, men den her er jo, faktisk... Og du har også den her.
Ja, den fik jeg af Annette Råhauge forleden dag, men ja. Der var det. Men den, jeg har faktisk, den du sidder med...
Dem, der sidder og snakker der, de er i gang med at... Med sådan at blære sig, og de bøger, de har. Det er Paul Joachim Stender, og det er Per Vilskov. Og han er for sidste gang gæst i DPP, hvor vi kun sidder to præster for at høre ham, fordi Anders Spangsberg har fået forfald. Nu sidder du.
Jeg giver en reklame for...
Du får en reklame for DPP, og du behøver ikke give til mig. Jeg har altså en ny bagage på appen. Per Vilskov, du taler meget, og det kan... vi har dog den befrielse, vi har ikke andet med, ellers hun sidder jo altid og plapper løs der, så det... Så det giver jo lidt mere plads. Men du må ned i posen, som jo altså ikke stammer fra... Harald.
Nyborg. Nej, og som jo heller ikke er en plastikpose...
Hvis du går dybere ned, så kommer du forbi konfirmandsspørgsmålene.
Så kommer der nogle teologiske spørgsmål.
Det kan være.
Eller en indkøbsseddel til brusen.
Det er en værre skrift, det må rene også.
Det her det er en af jer, der må have skrevet det, tror jeg. Det her, det er virkelig raffineret.
Hvad står der?
Så er det ikke en af vores.
Det er jo, altså...
Så må det være vores kollega Anne, der har kommet med det gode spørgsmål.
Burde vi præster optræde mere på porcelæn?
Nå ja.
Det er forholds, den har, der er det ikke... Du er ikke den første, der bliver stillet det spørgsmål.
Nej, det er jo mange spørgsmål. Ja.
Det er fordi, Paul Hønberg gerne prøver på at undergå.
Nej, det vil jeg jo ikke.
Ja, det var bare fordi, det
nej, det var fordi, at Putin, en af de måder, han kørte sig frem på i Rusland, det er jo, at man kan købe porcelæn med om alle mulige steder, og skære og billeder, og præster her i pastoratet er jo afbildet på porcelænstallerkener, og det jeg faktisk dybest set mener med spørgsmålet, det er, hvor synlig synes du, at en biskop skal være uden for folkekirkens kredse, altså forstået, hvor meget skal befolkningen, hele befolkningen i Roskilde Stift, vide, at de har en biskop, der måske ikke kommer til at hedde Vipskov?
Skal biskoppen være ansigtet på folkekirken?
Men spørgsmålet gik på præster. Jeg synes jo præster i den grad. Ja, men det her det kan jeg godt sige noget om, og det kommer også til at handle om præsteembedet. Mm-hmm. Pastoratsammenlægninger, som jeg selv har prøvet ned på Stevns i Store Hedinge, det synes jeg er et misgreb. Jeg vil hellere arbejde for, at præstbevillingen i landet her bliver omfordelt. Vi skal have nogle præster ud i landsognene. Det er derude, at kristendommen bliver relationsbåret.
Hvor skal de tages fra, så?
Jamen, det skal jeg nok komme frem til. Poul Joachim, du inviterede jo mig sammen med Jan Lindhardt til den her studietur på visitats til Los Angeles i 2009, hvor vi var rundt og besøgte både den lutherske biskop i Los Angeles og så også tre lutherske menigheder. Det, der blev klar for mig, og der brød fuldstændig med mit Morten Pontoppidge danske og Kai Munkske grundsyn om, at vi er sognebørn. Det var derfor, jeg hørte til Eliaskirken på Vesterbro. Det fandt jeg ud. Jeg troede jo, jeg anede ikke, hvor jeg hørte til, indtil jeg fik at vide, det var min sognekirke. Det brød fuldstændig med den sovende tanke, fordi det, jeg opdagede i Los Angeles, det er jo, at evangeliet altid er personbåret. Det er en personlig relation, det var det i de her kirker, fordi hvis præsten så at sige ikke, altså hvis præsten skræmte menigheden væk, jamen så lukkede kirken, ganske enkelt. Derfor, ude i landområderne, der skal vi styrke den pastorale indsats. Det løser man altså ikke ved at lave nogle kæmpe store pastoralsammenlægninger, og så kan man sådan være lidt tilfældig møde en præst en gang imellem. Og hvorfor siger jeg så det? Jo, det gør jeg, fordi jeg er provst inde på Nørrebro og har beskæftiget mig rigtig meget med demografien på Nørrebro. Og der er noget helt særegent ved Nørrebro. Det er selvfølgelig sådan en religiøs smeltedigel. Det er også der, den største folkekirkelige mangfoldighed er med alle de her forskellige kirkeretninger, der er repræsenteret, og vi finder ud af, at det er god harmoni, teologisk harmoni. Men befolkningssammensætning er helt særlig, adskiller sig i den grad fra Kirke Valsø, Kirke Såby og Kisserup. 0-10 år, alt for få medlemmer. Hovedparten er udenfor. 10-20, lidt flere medlemmer, men stadigvæk hovedparten uden for folkekirken. 30-40, 40-50, 50-60, hovedparten eller flertallet uden for folkekirken. Når vi kommer over 60, altså 60 og så op til 105, det er de ældste, vi har inde på Nørrebro, der er der flere inden for folkekirken udenfor. Nu sprang jeg så over de 20-29-årige. Det er der, der er den absolut, hvis man tager 10 års interval, det er der, den allerstørste, højeste medlemsprocent er. Der er godt 9.000, der er uden for folkekirken, og næsten 14.000, der er inden for folkekirken, blandt de 20-29-årige. Ikke nok med det. De 20-29-årige, det er en tredjedel af folkekirkens medlemmer på Nørrebro. En tredjedel af folkekirkemedlemmerne på Nørrebro er mellem 20 og 29 år. Er det så nogen, der ligesom er født og opvokset på Nørrebro, og så er de måske, hov, jeg skal også konfirmeres. Vi har ikke ret mange konfirmander, som modsat hvad I har herude. Og så når jeg skal også lige døbes, eller også skal inden her, nu skal jeg stå fader og sådan noget andet. Nej, det er jo lige præcis nogen, der kommer fra Kirke Såby og er flyttet til byen, fordi de skal studere eller skal ind og realisere sig selv og være progressive og spille rockmusik og alle mulige ting. Og det, hvorfor er de så medlemmer af folkekirken?
Og de ligner alle sammen hinanden.
De ligner alle sammen hinanden og ligner sådan nogle jyske hipster. Ja. Men hvorfor er de medlemmer af folkekirken?
Det er derfor, du vil være biskop, du vil væk fra de hipster.
Nej. Nej, men hvorfor er de medlemmer af folkekirken? Det er det jo, fordi vi har jo både Brorsonskirken er højt profileret med både rockgudstjenester og hiphopgudstjenester og jazzmesser om søndagen. Vi har alle mulige tiltag med nordlys, med rytmisk musik og prøver alle mulige ting på at være åbne over for de her 20-29-årige, som er, der er rigtig mange af, som er vores, en tredjedel af vores medlemmer. Deres folkekirketilhørsforhold, det er jo til deres hjemstavnskirke. Juleaften på Nørrebro, det er altså en tynd omgang, når man har været præst i Roskilde Domkirke. Der er godt 3.000 til en højmesse der, eller til en juleaftens gudstjeneste. I Store Hedinge, der er hav af gudstjenester, selv midnatsgudstjenesten, som jeg overtog fra mine forgænger, hvor med masser af messesang, det kommer der 300 mennesker til nede i Store Hedinge. Det er der ikke på Nørrebro. Selvfølgelig kommer der folk i kirke juleaften, men de er taget hjem.
Hvor mange kommer der sådan juleaften?
Jeg er normalt i Simeonskirken juleaften. Der er sådan 100 ved sådan eftermiddagsgudstjeneste. I Sankt Johannes Kirke, som er den store, den ældste kirke på Nørrebro fra. Det, altså alt er jo nyt derinde. Det er nye kirker alle sammen. 1861 er den første kirke bygget. Ikke? Altså, det er jo sådan,
det er Johanneskirken, ja.
Ja, og der havde jeg en juleaftensgudstjeneste her for et par år siden. Der ville skyde på, der var 250 eller sådan noget. Ikke? Men i den store kirke så den jo halvtom ud faktisk, ja. Ikke? De er jo taget hjem. De er jo så taget hjem til Kirke Såby. De ved, at det er Poul Jorgum, eller det var Søren, der konfirmerede. Det er også Søren, der begravede farmor, eller hvide far og hans nye kone, og så videre. Det er jo her, man hører til. Det er derfor, man er med folkekirken. Så derfor skal den pastorale indsats ude i landet, som skal styres. Det kan ikke hjælpe, at man får lavet sådan nogle kontorer, og så kan man så gå hen og ringe på, og så måske er der en præst eller en
sovende. Det er det, det gør i Sverige, Emma.
Ja, men det er helt, det kan vi lige godt, så kan vi lige godt lukke butikken. Mm. Altså, vi er nødt til at sige det herude, at folkekirken laver, og det er den allerbedste langtidsinvestering, som folkekirken laver, det er at satse på det. Og
men
så der,
vi har jo...
Nej, jeg skal svare på dit spørgsmål, fordi hvor skal de komme fra? Det er sådan, at Københavns Kommune, der er befolkningstilvækst. Der bliver flere og flere mennesker, der bor i Københavns Kommune. Det betyder også, at udskrivningsgrundlaget det stiger år for år. Vi får flere og flere kirkeskatindtægter. Medlemstallet stiger. Medlemsprocenten falder. Men medlemstallet stiger. Vi får flere og flere penge. Vi har ikke nogen kirkegård. Vi mangler ikke nogen penge. Det er os, der kan lokalfinansiere, der har mulighed for at lokalfinansiere. Jeg tror, I kan ikke lokalfinansiere en halvtidspræst eller en fuldtidspræst herude hos jer til at lave... Lad os nu sige, I vil gerne lave natkirke. Det vil gerne have fuld.
Jo, lejeprosti er faktisk
jeg tror, ret velhævende. Jeg tror, det er satellit af København, så jo, det vi er meget godt med. Men hvis du kommer længere ud, så er den galt.
Ja, ja.
Altså,
ja, ja.
Hvis du kommer op til Kalundborg, hvor der er en helvedes masse middelalderkirker, som er kæmpe store, de har problemer.
Ja. Så to ting. Den ene ting, det er jo at arbejde med, eller i hvert fald have blik på fordeling af ligningsmidlerne nationalt, sådan så til dels præstebevillingen, at man kigger på den, at der bliver... at den, som så at sige, kommer de små landsovne til gode, og så kan man i storbyerne, hvor man har den økonomiske volumen til det, der kan man have nogle lokalfinansierede præster til nogle initiativer og så videre. Og den anden del, det er jo så, altså nu har jeg jo fortalt, at Nørrebros kirker er nye kirker, modsat middelalder kirker, som der er et helt andet vedligeholdelse.
Ja, det er jo ikke de samme udgifter, nej.
Altså, og vi kan bare nævne Lolland Falster Stift, ikke? Altså, der bor stort set det samme antal mennesker, som der bor på Nørrebro. De har lidt højere medlemsantal der, men de tjener jo ikke i nærheden af, eller de har ikke en kirkeskat eller en ligning, der er i nærheden af det, vi har på Nørrebro, og har over 100 kirker Vi har ikke engang 10, vi har 8 almindelige sognekirker på Nørrebro. Så der er der også nødt til at blive gentænkt omfordelingen.
Se, det var nemlig det spørgsmål, jeg havde der, fordi vi er jo altså også det der med, i Danmark er der bare sindssygt mange kirker. Mm. På grund af alle de middelalderkirker, ikke? Mm. Altså, der er 2.000 herhjemme, ikke? Mm. 500 i gamle dage. Det var 3.000, der blev opført på rekordtid, ikke? Mm. Som jo sådan, men der er jo ikke nogen, der ved, hvorfor de lige pludselig kom. Min egen tese er, at det er sådan en ny art gravhøj. Det er et eller andet blæreting, som man så idiotisk nok lavede til en bygning, ikke? Og det vil så sige, det kan jo godt være, altså vi har langt ude på landet. Du har Kisserup, jeg har Særløse. Og der er ikke og har aldrig været befolkningsundergrunden.
Nej, men så kan det blive
pendlerkirke. De ligger jo, det er jo gamle konkurrenter, ikke? Hvis I skal have, så skal vi også, ikke? Hvad gør man ved det? Fordi det er jo, der vil intet ske ved, at man slår de to kirker sammen.
Nej, det vil jeg da nødig, fordi jeg...
Jamen, du går snart på pension, så det er ikke...
Kisserup Kirke, der kommer også folk til gudstjenesterne.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men så lukker vi Særløse. Det er ikke noget problem.
Hvis der skal ske nogen forandring, så skal det komme nedefra. Det må være folk i Kisserup
Sogn. Det sker jo aldrig, det ved du. Tæt over mikrofonen. Det kommer jo aldrig til at ske. Det er jo sjovt nok. Altså, man kan ikke lide indvandrere, bortset fra den lokale grønthandler. Vel? Altså, og man kan ikke lide, man synes også, folkekirken bruger for mange penge, men min lokale kirke skal du ikke røre ved. Så... Det
men det er i hvert fald en ting, der er sikkert, at hvis man holder op med at bruge noget, så bliver det aldrig brugt. Altså forstået, hver gang man nedlægger noget, så dør det. Altså hvis man opretholder driften, så er der stor chance for, at der måske kan komme noget liv.
Men der er jo også, men omvendt, så kan du så sige, at alle de kirker betyder så også, at vi hele tiden går over de tomme kirker, og nu er der kun de gamle damer tilbage, og de dør snart og sådan noget. Den historie er der, har jo altid været der. Mm. Altså den, men også når du læser ældre litteratur, så var den der også. Hvilket ikke er mærkeligt, fordi vi har en masse kirker. Vi har simpelthen ikke befolket. Folk nok til at fylde dem op, vel?
Nej, ja, jo, det har vi jo, hvis hele, altså, at I kender de der anekdoter om afrikanere, der kommer op til det her kristne land, og så tænker de, når man altså, det vel, altså, der er en fantastisk historie af Nabil Estefans, eller hvad han hedder, den her Ægypter, som er ude i Vierslev Kirke, lige ude i Valby. Egyptisk kristen missionær. Han er ikke ordineret som præst, selvom og han har den her Greater Love kirke. Han kom til Europa, blev hentet til Europa som missionær, fordi der var kommet mange egyptere til Europa, til Schweiz. Og han bliver taget vel imod dem, der har inviteret ham, og så, ikke? Og så bliver det søndag, og der kommer en og henter ham, og han synes, det er wow, nu er jeg, yes, nu skal vi sådan gennem kristen land, og nu skal jeg i kirker, og sammen med alle de her svejser, og han er sådan helt op at køre, og virkelig euforisk. De kører afsted der, og kommer ud på motorvejen hen mod kirken, og så må han spørge chaufføren, hvad er det, altså, det er jo, ja, hvor er det stort det her, men hvorfor har de der, de har sådan nogle, alle bilerne har sådan nogle store hvide nogen hængt på bagpå, hvad er det for nogen? Jamen, det er campingvogne. Nå, hvad skal de bruge til dem i kirken? Jamen, de skal ikke i kirke, det er, fordi de skal på camping. Og det, historien refererer til Schweiz, den kunne lige så godt gøre sig gældende i Danmark. Det kan også være, det er ham, der har fået byttet rundt på den, da han fortalte. Det er jo sigende for danskerne, og Søren, jeg tror, du har haft Hans Ravn Iversen, som er vores store sådan, kirkesociolog, der har styr på sådan noget. Han siger, at danskerne aldrig går i kirke. Altså ikke engang i indevældens tid, hvor man kunne få bøder og sådan noget. Altså der, det er 1-2%. Så har det selvfølgelig været i vækkelsen.
Selv under kirketugten skulle man have snydt.
Ja, ja, men
der var det jo, fik man jo virkelig bøder.
Ja, ja, og man
gjorde alt for at snyde.
Men så har der selvfølgelig været nogle steder med i vækkelsernes tid med grundvidianer og missionsfolk, hvor der har samlet sig nogen og været meget tændt og sådan. Ikke?
Men der har også været tomme kirker, det kan I læse i Lykkepier for eksempel, ikke? Altså det er jo også, hvor han Henrik von Toppelin var jo ikke så smadret glad for de der vækkelsesprædikanter. Men der var også tomme kirker, det skriver han også om.
Ja, det ved jeg jo ikke, altså. Jo, hvad hedder han? Mads Kastrup, er det ikke det, han hedder? Og det her, ja, det er en ulevende journalist. Det, hvad hedder han ham i er det ikke i Dødes Land?
Jo, det er Dødes Rige.
Der er ham af vækkelsesprædikanten. Der er jo sådan en grundvidian.
Ja, ja, der er vækkelsesprædikant over, og han, de bliver gjort tyk til grin.
Nej, i De Dødes Rige, der er det jo ham, der træder frem. Der, ham, hedder han ikke Mads Kastrup?
Jeg kan ikke huske det.
Nå, men der, han får jo, fordi han er jo, skaleret over Jakob Knudsen. Fordi Jakob Knudsen jo var den her.
Ja, det er rigtigt. Ja.
Nå, men hvad hedder det? Den her forankring i det lokale, det er helt afgørende. Og du er selvfølgelig ret i, at det kan godt ske, at det kommer til at tage lang tid med nogle forandringer, også ude i, om Kisserup skal ligge sammen med Kirkes Håby, men det skal altså være, det skal være folk i Kisserup, der siger, nu det her er blevet for stort eller for bøvlet for os, der er for meget byråkrati med, det synes jeg også er håbløst, det skal vi prøve at hjælpe, det mener provstens og provstiudvalgets og provstisekretæren og stiftsadministrationen og biskoppens opgave at hjælpe det her. Det er jo derfor, hvorfor har vi alt det her? Hvad handler det her om? Ja, det handler om mand på korset, der hænger, han hænger der over hjørnet her, og så sker der det, at søndag morgen er graven tom, han er stået op. De første kristne, de begynder at samles. I begyndelsen, det er jo der, hvor jeg også træder frem som halbegianer, i begyndelsen var gudstjenesten. Søndag morgen begyndte man at samles. Man bad et fader, hvor man delte et brød og lidt vin. Det er jo, det der, det er jo derfor, vi har alt det her apparat. Det er derfor, vi har præstegården. Det er derfor, vi har hele det der. Og det skal vi jo, det skal vi jo holde fast i. Det er egentlig det, der er vores kerne. Det er grunden til, at vi har alt det her. Det er, fordi vi skal mødes om søndagen og bede et fader vor og høre lidt fra Bibelen og høre en god prædiken og synge nogle gode salmer. Sådan som altid har gjort, 1000 år. Og så en sidste ting lige omkring det her med Søren, du antydede, at den her tæppebumpning af Danmark med kirker i 1100-tallet, det er jo der virkelig, hvor der sker noget, i hvert fald på Sjælland. Men
det er
også,
det, det sker.
Også,
ja. Simpelthen, det er to generationer, så står det.
En vild tese, som jeg ikke er blevet færdig med. Jeg er meget inspireret af den keltiske kristendom, og også det, der sker på Iona, og har været derovre flere gange, så det skal jeg ikke fortabe mig i nu her og holde foredrag om. Men der er fremsat den her tese af sådan en historiker, der hedder Gunnar Iversen, om den keltiske kristendom i Danmark, og det er, at det, der sker med Harald Blåtand, I kender Jellingscenen.
Jo, han gør, var han ikke ortodox.
Da han gør danerne kristen. Tesen er så, at der ophører religionsfriheden. Fordi der er meget, der peger på, at der havde været kristendom, før Harald Blåtand gjorde danerne kristen.
Jeg tror, man har fundet nu fra 400-tallet, eller sådan noget, men tidligere.
Men den kristendom, der var før, det var jo en præget af en mangfoldighed, og højst sandsynligt kommet af søvejen jo fra de britiske øer, hvor der var jo kristendom lang tid før. Allerede i 200-tallet var der jo kristne i Britannia. Der er kommet noget den vej ind, og det, der så sker med Harald Blåtand, det er, at der ophører religionsfriheden, så nu bliver der religionstvang til at være romersk katolsk. Det er en vild tese, men den er tankevækkende.
Jeg tror ikke på den helt forkert.
Nej, og så i det drager, så går der selvfølgelig 100 år, og så er det, at den store indsats med kirkerne kommer. Der er mange ubesvarede spørgsmål, det her. Er vinterne også? Altså, nu har jeg været nede på Stævns, og vinterne, Sankt Katharina historie, det er jo fæstningsværk. Og jo enormt, det er en katedral, og udover det er en oktogon, så jo helt vildt bygningsværk i forhold til den befolkning. Det er jo en købstad, godt nok.
Prøv at tage op der med de der, hvad de hedder, hvideslægten der, ikke? Ja. Altså, uden for Jyderup, der ligger Danmarks største landsbykirke. Det er helt absurd. Mm. Jeg var oppe og se den. Den ser ikke umiddelbart, men den ligner bare sådan en forvokset landsbykirke, ikke? Men når man kommer ind i den, de kan slet ikke, altså, de har en kirkekat, og de ser hulter til bulter, for de kan slet ikke styre den kæmpe store kirke ude på landet, ikke? Mm. Og ja, det ved jeg ved ikke, fordi man skal derfor, vi skal jo ikke lukke dem. Mm. Men der bliver brugt enormt mange af kirkepenge på det, ikke? Altså, nogen vil sige, værsgo, Nationalmuseum, nu må vi behøver altså ikke at have de der 2.000, I må godt få 500 af dem, ikke?
Vi har en stor fordel ved, at vi stadigvæk er så homogent et land, og så har så stor en opbakning, 73% af medlem af Folkekirken. Jeg har lige været på studietur i Holland, og set hvordan, og der er nogle særlige forhold i Holland, de reformerer sig hele tiden jo, så der kommer knopskydende hele tiden, fordi de har sådan en lille, og har haft det ude i en mega church, 2.800 sædepladser, faste sædepladser, der lå en privat bibel her ud for hver sæde, fra...
Det gør der også i Valsø, det er helt normalt.
Ja, men der ligger nok ikke en bibel fra 1600-tallet på hollandsk. Altså, det var helt vildt. Og så spurgte jeg så ham, skriberen, det var sådan en slags kortegn, men fra Ældsterådet, det var ham, der tog imod. Sådan, hvad nu, hvis jeg kommer på søndag og sådan noget, kan jeg så komme? Ja, det kan du da godt, men det var ikke sådan, fordi jeg nødvendigvis var velkommen. Altså, og de skulle til at bygge en ny kirke, fordi nu har de jo fået flere børn. Fordi det var ligesom det der. Og der er et hollandsk bibelbælte, meget, meget stort.
Mm. Er det rigtigt, det er noget, Carsten Pallesen har sagt, at i Holland, der er de ingen gardiner?
Ja. Vi var lige omkring Amersfoort også, som er sådan en gammel by, og jeg kender godt Carstens udsagn om det. Og der var det meget tydeligt. Vi gik ind i sådan et borgerkvarter og så, ikke? Og meget, meget store vinduer, sådan, og så er der jo de der små kanaler og sådan, ikke? Og det, man kunne simpelthen kigge lige igennem.
Altså, lige det Guds udvalgte. Ja. De har intet at skjule.
Nej. Ja.
Men det, er jo det, kan, hele, det kan du lære noget af, Poul.
Det er jo blevet hele arkitekturen, og, hele arkitekturen i København.
Ja, de er reformerer og plads, det hele. Det. Og,
ja, der er lidt for mange akvarier i København.
Der er mange akvarier.
De reformerer det inde i København. Det kan lige så godt indrømme. Per Vipskov, for sidste gang, nu har du nemlig ikke flere poser selv, så du skal ned i vores pose, som er fra
Harald Nyborg.
Eller burde være fra
Harald Nyborg.
Eller kunne have været fra
Harald Nyborg. Succes igennem 100 år. Oh, ja.
Men ikke er fra
Harald Nyborg. Kunden her i centrum står.
Har du en hund?
Ja, det har du så ikke. Ved du hvad?
Det har vi haft.
Det har vi haft. Ja. Ned i posen endnu en gang, som ikke stammer fra
Harald Nyborg.
De er ikke særlig opfint. Konfirmander.
Nå. Det er ligesom os.
Hvad synes du om Søren?
Jeg synes,
Søren og Poul Jokum
er... Selvom Søren gerne ville have den igen. Ja. Nej, ned i posen igen.
Altså, jeg blev tidligere spurgt om, er Søren en sej præst? Og så udvidede jeg spørgsmålet og sagde, er Søren og Poul Jokum sej præster? Og det svarede jeg til og sagde, at...
Og ødelægte det derved for at spikke to.
Og Roskilde præster er sej præster.
Hvorfor valgte du at blive præst? Det kan jeg godt fortælle noget om.
Ja, det må jo godt. Ja. Det bliver det sidste, du har, siger jeg. Det skal du klare på 9
minutter. Og det bliver jo også din afsluttende bemærkning, ja. Så nu skal du lægge tryk på.
Ja.
Det venter vi lige af tekniske grunde, fordi det skal have lidt mere paters. Okay. Det kan ikke få 9 minutters paters, det bliver for meget.
Jeg kan godt det meget hurtigt i hvert fald.
Lad os nu få den jordnære forklaring, ja. Og så kan vi tage det patersfyldte bag.
Ja, men nu har vi lige været omkring det med den keltiske kristendom, og der måske har været en kristendom før Harald Blåtand gjorde os romersk katolske, der... Popobar.
Ja, Poul Sebbelov mener nu, at vi blev ortodoxe.
Det er så et yderligere særstandpunkt. Men jeg har aldrig fået lavet sådan en DNA-profil. Man kan jo sådan lave sådan noget, så man kan se sine aner. Tror jeg nok langt. Der er der i hvert fald nogen, der... Altså, der er jo nogle italienere, der jo har lavet sådan nogen, og kan se, at de har aner tilbage fra teutonerne og kæmperne.
Det kunne da være meget skægt at se, hvor
man siger. Jeg har nogle gange holdt det, og faktisk også... Jamen, jeg har nogle gange holdt sådan
noget. Det kommer for særligt, så jeg finder de ved.
Nå, men der i folkevandringens tid, så kæmperne, de drog ned på, og det var sådan set på mange måder dem, der gjorde det op, altså afsluttede Romerrigets storhedstid. Ikke?
Og du ville gøre det kort?
Jamen, nu fik jeg jo 9 minutter til det.
Ja, okay.
Nu bliver det jo, hvad hedder det, med det helt store udtræk, ja. Og det er min et. Jeg rundede, det var fra Himmerland, og der kommer min far. Min far, han er fra Himmerland. Spændende, spændende sted. Christian Bartholdy var startet med at være præst, der har udgivet en fremragende dig, jeg ved det, ikke en digtsamling, men prædikesamling, der hedder Himmerlandsprædiken, inden han kom til Haslev. Og Christian Ulrik Thomsen, modstandsmand, som jo er en af de store teologistuderende, skudt som 22-årig, knyttet svagt til Hvidstensgruppen og så videre. Kleitrup, der er min far født. Han er den ældste
ud. Pierre Juel er fra Himmerland, faktisk.
Ja, men nu zoomer vi ind. Det er så central Himmerland nu. Kleitrup. Kendt i forrige århundrede, en stor turistattraktion. Det var verdenskortet i Kleitrup Sø. Der var en mand, der havde simpelthen lavet et alle kontinenter ude. Så kunne man gå sådan fra du rundt ude i Kleitrup Sø. Og det kom folk kørende fra hele landet i busser for at se. Jeg har sågar sådan et askebæger med verdenskortet på og så videre. Lige uden for byskiltet er min far født på Skallemosegård, og den ældste af 4 drenge. Min farfar, han var formand for Indermission i Kleitrup, som var den lyse kristendom. Der var ikke noget grundvirring, var der ikke noget af, fordi dem, der ligesom var, det var den anden kirkelige retning, der var, det var de gamle stier. Så det var sådan den seriøse kristendom.
De gamle stier, det ville
de gamle stier, det var en kirkelig retning.
Mhm.
Eget missionshus, så, ikke? Så Indermission, det var den lyse kristendom, og sådan der, hvor der var glade og fest og farver og sådan, ikke? Dog ingen alkohol. Min farmor, hun var leder af KFM og KFK, så hjemme på gården kom der rigtig mange unge mennesker, og min fars bedste kammerater den dag, han er 85,5, det er hans gamle, det er dem, der kom hjemme på gården, også nogle, der er ældre, og nogle, der er på 90, sådan, ikke? De kom, der var liv og glade dage, og min farfar døde, inden jeg blev født, og jeg er så den første født af i min fars slægt. Min farmor beholdt gården. Min fars yngste bror, eller hendes yngste søn, kørte gården videre. Der var selvfølgelig kirkegang om søndagen, når vi var der, så jeg blev taget med i kirke, og vi gik forbi bageren på vej hjem. Det var en lille by, Kleistrup, og så gik vi så op til Skallemosegård, så fik vi lige kirkekage med hjem. Det var sådan en smørkringel, men det hed bare i slægten sådan en kirkekage. Og der var jo aftenbøn, der blev bedt for hele familien, inden man skulle sove og sådan, når man var hjemme hos farmor. Når vi skulle have farmor med ud og køre bil, så var det helt utænkeligt, at nøglen blev drejet, før at der var bedt for alle og for turen, fordi det var farligt at køre bil, der kunne ske mange ting. Jeg, altså sommerferie og sådan noget, der er jeg anbragt ude på gården, eller ikke anbragt, men den holder jeg ude hos farmor og min farbror på gården der. Og cirka da jeg er 10 år gammel, så der blev blandt andet bygget en ny svinestald til sådan nogle PBS-svin, tror jeg det hed. Det var sådan nogle særlige rene nogen, som... og det hjalp jeg med, og det er lidt pudsigt, jeg gik og hjalp med noget rørarbejde, og lidt pudsigt, og lidt senere blev blinkenslærer, uden end jeg at bede så forfærdelig meget om det der blinkenslæreri. Men cirka da jeg er 10 år, så siger min farmor til mig, Per, når du bliver stor, så skal du være noget, der begynder med P. Og en 10-årig drengs fantasi...
Og så bliver han pølsemand.
Nej, det var det dog. Ej, det, ja, det kunne... Nej, heller ikke. Det, jeg kunne svare på dengang, det var politimand eller postbud. Men det var jo ikke det, hun havde i tankerne. Det var, at jeg skulle være præst. Det kan man jo kalde et kald. Og det kald forsøgte jeg så at overdøve, blandt andet fordi jeg opdagede rockmusikken, og så bare skrue forstærkeren op til 11. Du ved selv, hvor højt man kan normalt skrue op, men så er der de særlige... hvis du har set Spinal Tap, så er der nogle forstærkere med, at man kan skrue op til 11. og overdøve det kald. Og derfor var det jo så først, da jeg kom op i 20'erne, og jo faktisk havde nogle år i begyndelsen af 20'erne, hvor jeg ikke havde noget med kirke at gøre overhovedet. Og faktisk frem... Altså, jeg tror, en af de eneste gange, jeg kan huske, at jeg har været i kirke, i første halvdel af min 20'er, det var til min farmors begravelse. Og så sker der så skift der i slutningen af 20'erne, sådan alt det der rock and roll der, det var ligesom om, det var egentlig ikke, det var der ikke fylde nok i, der manglede noget. Og så var det, jeg begyndte at gå i kirke om søndagen, og det blev sådan ligesom uomgængeligt at have den her kirkegang. Og så begyndte jeg ligesom at komme i tanke om det her kald, jeg havde fået, som jeg ikke længere kunne overdøve, uanset hvor højt jeg skruede op på den der forstærker. Og så var det jo så pludselig en dag, blev spurgt af min lokale sognepræst, om jeg ikke ville med i menighedsrådet. Så jeg blev sådan lidt forskrækket, sådan ung mand, og satte ikke hår på hovedet og sådan noget dengang. Altså, det er sådan, men jeg kom med i menighedsrådet. Og så gik der ikke lang tid, så kom jeg så jo til at blive menighedsrådsformand i Eliaskirken, der midt på Vesterbro Torv. Og fandt interesse for teologi, opdagede, der var sådan nogen, der skrev en Cave, hvor der var en korporapræst fra USA, der skrev i Kristelig Dagblad, og så begyndte jeg simpelthen at læse teologi, inspireret af sådan nogle seje præster, som der findes i Roskilde Stift. Og ja.
Så hvornår blev du matrikuleret?
I 94. Og jeg, okay, i og med, ja, jeg var, altså jeg havde jo, jeg gik i gymnasiet halvandet år, fra 78 til januar 80, og fandt ud af, det duede ikke. Jeg var kun interesseret i musiktimerne, og så når der var fest på gymnasiet, og der kom alle mulige store rockbands, Knacks og sådan nogle, der spillede. Det var egentlig, hvad der optog mig. Og så havde man skulle have en uddannelse, så meget havde fanget, så jeg havde hørt om, en af mine kammeraters far manglede en lærling. Så jeg gik ned en januar aften i 1980 og ringede på. Langhåret stod med hænderne i lommen. Det er virkelig, virkelig dårligt signal. Man spurgte, om det var rigtigt, de manglede en lærling. Så spurgte, de kendte mig godt, det er Kjellup. Dengang boede der kun 4.000 i byen. De vidste godt, hvem jeg var. Men det var da rigtigt nok, hvorfor jeg spørger om det. Jo, men så vil jeg godt være lærling. Jeg vidste jo faktisk ikke, hvad det var for et slags håndværk, som de havde. Det var altså som blinkenslager og VVS-montør. Mm. Og til min svindegilde 4 år senere, så sagde de så, at de havde regnet med 3 måneder, så han videre, fordi der var for meget rock'n'roll i ham. Men det, jeg blev blinkenslager.
Det er fint.
Ja.
Nu er du 60.
59.
Det er derfor, du siger, at du synes, at biskopper skal sidde 10 år.
Yes, det har jeg hørt en fornuftig bispekandidat sige engang.
Ja, men af gode grunde passer det også meget godt med dig, for du skal gå af med 70
år. Præcis, jeg kan simpelthen...
Så du kan sige det med fuld
plan. Jeg kan love, jeg stopper. Hvis jeg skulle komme tilbage til Roskilde Stift, så stopper jeg inden for 10 år.
Per Vildskov, du får lov til, du har 30 sekunder til at komme med famous last word, der simpelthen skal få, så det ikke er et P, men et B.
Ja, og det er der nogen, der tror, at jeg altså er ordblind, fordi når jeg nu, det der med, at jeg skulle være præst og provst, det er
altså... Man har kun et D foran.
Passist og pligtenslager og piskop, altså der er noget med nogle B'er der.
Nå, må vi få dem? Din lille, store, patetiske, lille, store, patetiske valgtale.
Min valgtale?
På 30 sekunder.
Nå, ja, men,
og vi skal lige være stille, fordi nu kan I høre sådan, at her bølger James Last op.
Jamen, hvad for et nummer med James Last?
Det er et, der hedder Sagnik Traurig fra hans anden russiske plade fra 1977.
Ja, men det er mit bonmot i den her sammenhæng, der er, at jeg gerne vil være biskop for alle.